Pane Ježíši, svěřujeme se do tvých rukou i na tento večer. Prosíme tě o tvé slovo a o tvé vedení pro nás. Dopřej nám tu milost, abychom mohli být ve tvé blízkosti a naslouchat tvému hlasu. Prosíme o ten dar, abychom stále hlouběji rozuměli tvému životu a tvému poslání, když to tak úzce souvisí s každým z nás. Amen. Začali jsme tyto duchovní cvičení zmínkou o Ježíšově modlitbě. Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, odhalil si je maličkým. Byl to Ježíš, který zajásal v Duchu svatém velikou radostí. Ale co tomu předcházelo a co následovalo? Říkali jsme si, že tato modlitba je svým způsobem takovým zlomovým momentem v Ježíšově veřejném působení. Nejprve tomu u Lukáše předcházelo poslání 70 v 10. kapitole, kde už ale Ježíš upozorňuje své učedníky na to, že mohou mít tu zkušenost jako on, že někdo je přijme a někdo je nepřijme. A doslova říká, když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulice, řekněte, vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou. Ale to vězte, přiblížilo se Boží království. Čili všem i těm, kteří prostě to nechtějí přijmout, je třeba tu pravdu říct. Pravím vám, že Sodomě bude v onen den lehčeji než onomu městu. A pak následuje běda nevěřícím městům, to má i Matouš. To běda, které je už vyjádřením té veliké Ježíšovy bolesti z toho, že v těch městech, kde udělal nejvíce zázraků, že vlastně ti lidé se na pokání nedali. A je v tom cítit taková veliká bolest. A na závěr toho vyjádření říká těm učedníkům, kdo slyší vás, slyší mne, kdo odmítá vás, odmítá mne. A kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal. Čili už těm učedníkům začíná docházet, že ten Ježíšův příběh a jejich životní příběh úzce souvisí. Pak se těch 70 vrátí a mají velikou radost z toho, že je poslouchají i démoni. A Ježíš říká, že jim dal tu moc. Ale současně upozorňuje na to, co je vlastně v jejich životě důležité. Neradujte se tolik z toho, že vás poslouchají démoni, ale že vaše jména jsou zapsána v nebi. A ta jména jsou zapsána v nebi od jakého okamžiku? No od okamžiku, kdy oni přijali Ježíše jako toho, kterého otec poslal. Jako spasitele. Proto pán po té modlitbě, ve které také mluví o tom, že nikdo nezná otce a nikdo nezná syna, tak u Lukáše říká těm učedníkům, vezme si je stranou, obrátí se k ním a k ním říká, blahoslavené oči, které vidí, co vidíte vy. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, co vy vidíte, ale neviděli. A slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. To je okamžik, od kterého pán Ježíš zvláštním způsobem se začíná intenzivně věnovat tomu společenství nejbližších. To vidění a slyšení je v evangeliu nesmírně důležité, protože Ježíš, jak říká Pavel v tom listě Kolosanům, je obraz neviditelného Boha, nebo jak máme na začátku listu Židům, odlesk jeho slávy a výrazná podoba jeho podstaty. A víme, že celý starý zákon je protkán tou touhou vidět Boha, vidět Boží tvář. A nebo jak máme v 80. žalmu, prostě když Bůh ukáže svoji tvář, tak budeme spaseni. Čili je to touha lidského srdce, která se začala naplňovat příchodem Ježíšovým. A je dobře ale vědět, že oni ho tělesně viděli všichni tenkrát. Ale ne všichni byli blahoslaveni. Protože viděli a neviděli. Slyšeli a neslyšeli. Ono nestačí vidět, ale je potřeba vidět vírou. U Lukáše tím úplně základním blahoslavenstvím je to blahoslavenství pronesené ústy Alžběty. Blahoslavená, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Víra ve slyšené slovo. Nebo v 11. kapitole, když ta žena ze zástupu blahoslaví matku Pána Ježíše, že říká, spíše jsou blahoslaveni ti, kdo Boží slovo slyší a zachovávají ho. Čili spojetí evangelia učedník je ten, který v Ježíši Kristu vidí a rozpoznává tvář Boha, vidí Ježíše tím duchovním zrakem a slyší jeho slovo. A to slovo zpětně mu vykládá, co vidí. Kdybychom to chtěli říct nějak obrazně, že jo, z hymnu evangelisty Jana. Slovo se stalo tělem. A my jsme ho mohli vidět. O tom svědčí ti apoštolové. Ale potom tělo se stalo slovem. A Ježíš začal mluvit slova Boží. Abychom ho mohli poslouchat. Když otec zjeví Ježíšovu slávu nahoře proměnění, tak těm učedníkům řekne, toho poslouchejte. Čili to vidění a poslušnost Božímu slovu jde prostě dohromady. My jsme v trošku v jiné situaci, než byli oni tenkrát, protože my musíme nejprve začít poslouchat, abychom ho pak viděli. A oči nám Pán Bůh dává proto, abychom mohli číst písmo a uši, abychom poslouchali jeho slovo. A to rozhoduje o tom úplně podstatném, jestli budeme nebo nebudeme poznávat Ježíše. Ježíše může poznat jenom ten, kdo ho bude poslouchat. A kdo ho přijme. Následně ho bude milovat a bude ho vidět. My jsme si řekli, že od toho okamžiku začíná Ježíš měnit ten svůj vnější postoj služby. Co tomu předcházelo? Na začátku toho veřejného působení Ježíš, jak nám zaznamenali evangelisté, v síle moci a ducha zvěstoval evangelium o Božím království a volal k obrácení. Konal znamení, zázraky, máme toho půlku evangelií. Putuje od města k městu, od vesnice k vesnici jako potulný kazatel. Dokonce, když čteme u Marka, po tom prvním pracovním dnu, kdy v noci se odchází modlit, ráno Petr ho najde, říká mu, všichni tě hledají, tak Pán Ježíš řekne, pojďme jinam, do okolních městeček, abych tam taky kázal, neboť k tomu jsem přišel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy, říká Marek. Čili celý izraelský národ měl prostě slyšet tuto zvěst a zakusit ten dotek Boha skrze Ježíše, tu nabízenou milost. Ježíš tu svoji veřejnou činnost začínal docela, to kázání, jako bych řekl, tak systematicky. Začal kázat v synagogách, v Nazaretě nebo v ostatních synagogách, ale posléze tam nebyl vítaný. Tak začal kázat po domech a pak na ulicích. Nebo na ulicích a pak po domech. Ta synagoga je pro Židy velice důležitý prostor. Je symbolem Izraele a židovského náboženství a kultu, stejně jako jeruzalémský chrám. A Ježíš tam začíná, protože, jako sobě říká, je poslán k ztraceným ovcím domu izraelského. Čili jakoby respektuje tu strukturu té náboženské společnosti, do toho vstoupí a tam zvěstuje. Ovšem ta struktura přestane respektovat jeho. Všichni jsou ztracení a ne všichni to vědí. Zatímco obyčejní lidé mu od začátku rádi naslouchají, vyjma teda té zkušenosti v Nazaretě, kterou jsme zmínili, od samého začátku s Ježíšem a jeho učením mají problém náboženští vůdcové, kteří mu prostě nevěří a začnou mu klást překážky a úklady. Především farizeové a zákonníci. Když budeme mluvit o těchto skupinách z Ježíšových současníků, je dobře si uvědomit, že nejsou jenom historickými postavami, ale jsou archetypem možného lidského myšlení a chování. A to souvisí s tím, co jsme si říkali na začátku, že Ježíšova zkušenost je stejně tak zkušenost prvních jeho učedníků a církve. V každé době budou Ježíšovi učedníci narážet na určitou náboženskou hierarchii, světskou hierarchii a budou narážet na novodobé zákonníky a farizeje. Tak nejprve, kdo to byl zákonník? Víte, že doslovně to znamená písař, gramateis. Ten byl v Izraeli považován za odborníka na Bibli, takový jako biblista jejich. A za jeho autentického vykladače, tedy profesor teologie, kazatel. Zákonníci za babylonského zajetí, to je asi 400 let před Kristem, udělali redakci písma a zapsali ústní tradici. Proto, když se vrací Izrael do Palestíny, vrací se z Babylonie s psaným textem. Protože zákonníci byli jedni z mála v národě, kteří uměli číst a psát, tak byli také těmi, kteří vykládali písmo a měli u lidí obrovskou autoritu. Měli veliký vliv také na politické dění v Izraeli, pracovali ve státní správě a měli z toho nemalý zisk. Ono to všechno vypadá okrajově. Ale jeden z důvodů, proč tito lidé nebyli schopni přijmout Ježíše, Ježíš pak nazve slovy, protože měli rádi peníze. Ono to prostě s evangeliem nejde dohromady. Ta funkce zákonníka se předávala po předepsaném vzdělání, když adept dosáhl věku kolem 40 let, což v té době už byl dost starý člověk, a to vkládáním rukou a modlitbou. Jejich autorita byla tak veliká, že ten soupis rabínského učení, zvaný Talmud, uvádí, a teď dobře poslouchejte, že když něco jiného říká písmo a něco jiného zákoník, věř tomu, co říká zákoník a ne tomu, co říká písmo. To je důležitá věc, protože církev mnohokrát byla v pokušení prostě se dostat do situace, že ten, kdo vykládá, má větší pravdu než vlastní text Božího slova. Tak to samozřejmě tak není. Nakonec to byl Jeden ze základních sporů Ježíše s těmito vzdělanými židovskými předáky. Pochopitelně už tohle to dává tak trošku světla do toho Ježíšova sporu se zákonníky, kteří se vlastně povyšovali nad slovo Boží. Mnozí z těch zákonníků byli z farizejské strany. Farizejové, v překladu tedy oddělení, ve smyslu oddělení pro Hospodina, tedy svatí, byli nejsilnějším teologickým názorovým proudem v Ježíšově době. Ty se snažili důsledně dodržovat předpisy zákona. Nejen písma, ale i tradice, kterou oni stále aktualizovali. A k písmu přidali mnoho svých vlastních zákonů. A snažili se tak horlivě dodržovat ten Mojžíšův zákon, že byli přesvědčeni, že čím horlivěji ho budou dodržovat, tím rychleji přijde Mesiáš. To je jako kdybyste dneska chtěli po lidech, aby začali každý den chodit do kostela, postit se, modlit se od rána do večera, aby mohl přijít Pán Ježíš. Prostě ty věci nějak souviset mohou, ale určitě nejsou v příčinném vztahu. A takže Pán Ježíš přišel, ale jistě jeho příchod neuspíšili farizeové svým extrémním dodržováním zákonů a i těch lidských dodatků až do puntíku. Ovšem často taky bez vnitřního obsahu. To se nakonec stalo také centrem sporu s Ježíšem, který kladl důraz na vztah k Bohu a k druhým lidem. A ne na přesné dodržování kultických předpisů, příkazů, zákazů a zvlášť ne těch z té rabínské tradice. Uvidíme postupně, že Pán nikdy se neprovinil proti Mojžíšovu zákonu, ani proti němu nemluvil. Nemohl, teď on ho sepsal. On byl ten prst Boží, který psal ten Mojžíšův zákon. Ale to, s čím nesouhlasil, byly ty lidský výmysly, které za ty generace se k tomu nahromadily. Farizeové a zákonníci tak vytvořili ucelený náboženský systém, kterým nahradili způsob života víry v Hospodina, který v dějinách Izraele hlásali proroci. Proto celý starý zákon je tam to napětí mezi tím prorockým prvkem. Proroci vedli k tomu, aby se lidé obrátili k Bohu, aby Boha milovali, aby ho poslouchali. A pak byla celá ta obrovská skupina propojená, ta náboženská elita s tou mocenskou skupinou a ty vedli k tomu, aby se dodržovaly ty předpisy. Ježíš ale přišel jako ten, kdo Mojžíšův zákon naplnil duchem a prostě těm jejich předpisům se nepodřídil. Dokonce farizeové tvrdili, že když přijde Mesiáš, tak bude vzorově poslušný nejen Mojžíšovu zákonu, ale všem těm rabínským dodatkům. To bude znamení toho, že je to pravý Mesiáš. Tak je jasné, že to nemohlo klapnout. Z tohoto pohledu Ježíš přišel také proto, aby odstranil tenhle ten uměle vytvořený náboženský život a na jeho místo dosadil víru jako projev osobního důvěrného vztahu s Bohem. A celou dobu od toho okamžiku až do dnes to napětí mezi tím náboženským životem a životem víry trvá. Ono to má obrovský důsledek na vztah s Bohem i s lidmi. Protože náboženským životem vlastně se snažíme Bohu zalíbit a dokonce se před ním ochránit, aby na nás nemohl. Kdežto životem víry jsme zcela odkázáni na jeho milost. A Ježíš určitě nepřišel, aby vytvořil nový náboženský systém. Ani žádnou instituci. Ale aby vrátil lidi do vztahu s Bohem. Je pochopitelné, že když potom křesťané, lidé začali věřit v Ježíše a přibývalo Ježíšových učedníků, že muselo docházet k nějaké strukturalizaci a nějaké organizaci toho společného života. Ale Ježíš nikdy nechtěl, aby podstatou toho byla ta struktura, ale ten vnitřní život, který utváří tu strukturu. Když se to totiž převrátí, tak je to jako když vůz přeběhne před koně. A ta struktura zpětně ten náboženský život, ten vnitřní život zvíry udusí. Víte, ono, každý lidmi vytvořený náboženský systém v důsledku člověku bere svobodu. A to nejhorší je, že ve jménu Boha a podrobí člověka a uzavře ho do určité iluze náboženské činnosti. A ještě mu tvrdí, že tím uctívá Boha. A zatíží člověka strachem a pocitem viny z nedodržování náboženských předpisů. Kolik našich lidí, kterým sloužíme v těch farnostech, se domnívají, že uctívají Boha tím, že chodí do kostela. A když nemůžou, tak mají pocit, že se zbořil svět. Ale my uctíváme Boha tím, že ho milujeme a posloucháme jeho slovo a konáme jeho vůli. Úcta Bohu nezáleží přece na tom, co já vymýšlím. Ježíš naproti tomu přináší vnitřní svobodu od strachu a pocitu viny. A taky osvobozuje od náboženského kultu, který neuvádí do vztahu s Bohem, ale vytváří iluzi zbožnosti. Víte, když místo toho, aby jsme lidi přivedli k živému Bohu, zvěstovali jim evangelium a dopřáli jim skrze vlastní zkušenost a službu lásky jim, aby prostě zakusili živého Boha, tak je dovedeme do struktury, do náboženského konání. Tohle dělej, tady se posaď, tady klekni, tady stoupni, časem pochopíš proč, to se Pánu Bohu líbí. A pak, když tam přijde někdo jiný a dělá to jinak, tak to se Pánu Bohu nelíbí. A vůbec se to nedotýká lidského života. Jenom této náboženské oblasti. Místo služby Bohu přichází Boží syn jako stělesnění Otce, který slouží člověku. To musela být pro ty učedníky prostě strašná darda. Já víte, Bůh sloužící člověku. Vy mě nazýváte mistrem a pánem, no to skutečně jsem. A já jsem vám umyl nohy. Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. Do té hlavičky se to nemohlo vejít. My o tom rozjímáme 2000 let a myslím si, podle toho, jak to mezi námi v církvi vypadá, že jsme toho moc ještě nepochopili. Nepřišel jsem, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil a dal svůj život za všechny. Že základní rozměr víry je přijmout, že Bůh poslal svého syna, který se nás ujal, který nám slouží. Nám myje nohy, nám odpouští, nás obdarovává. Já nevím, jestli si to pamatujete, a to, když takhle reju, tak vy víte, že jak tomu rozumět. Jak jsme se učili v katechismu, proč jsme na světě. A my jsme se učili, že na světě jsme proto, abychom Pánu Bohu sloužili a spasili svou duši, spaseni byli, že jo. Ale my na prvním místě nejsme na světě proto, abychom sloužili Bohu. Ale abychom poznávali Boha a milovali. A abychom dovolili Bohu, aby On nám sloužil. Abychom se nechali Bohem milovat a odpovídali na Jeho lásku. Abychom spásu přijali jako nezasloužený dar. Je to úplně stranově obrácený. A to je rozdíl mezi náboženstvím a křesťanstvím. Křesťanství je milost. Činnost člověka odpovídá na milost, a ne v obráceně. Samozřejmě, že když to takhle ten pán Ježíš dělal a zvěstoval, takže tím narušoval ten náboženský systém a instituci docela dobře fungující, ze které ti farizeové a zákonníci profitovali. Proto došel Ježíš nevyhnutelně časem do konfliktu s tím náboženským i politickým systémem. Dával totiž svobodu, která lidi zbavovala strachu. To se neodpouští. Protože když se lidé nebudou bát a budou vnitřně svobodní, tak je nebude možné ovládat a s nimi manipulovat. A pochopitelně pán Ježíš tuhle tu svobodu chtěli pro ty farizeje a zákonníky. Ale ty nebyli schopni ani ochotni to přijmout. Proto museli Ježíše odmítnout. Člověk se to snaží nějak pochopit, protože ty lidi nebyli hloupí. A to, co se stalo jim, se může stát prostě každému. To byli lidi, kteří věřili v Boha. To byli lidi, kteří milovali zákon Mojžíšův, Boží zákon. Milovali slovo Boží. Snažili se to slovo poslouchat. A ve jménu tohoto zákona odmítli a nakonec ukřižovali Božího syna. Proč je tak lákavé i to křesťanství pak uzavřít do nějakého náboženského systému? No, protože to dává takovou lidskou jistotu. Jo? Když víš, že budeš pravidelně chodit do kostela, ráno a večer se modlit, co měsíc ke zpovědi, budeš krást míně než soudruzi, a lhát mít než politici, tak seš spasen. Ne, ono to tak není. Ale ta jistota. A lidi mnoho věcí dělají proto, aby měli jistotu. Tu lidskou jistotu v tomhle světě. A já vám musím říct, že v tomhle světě je naší jedinou jistotou náš nepochopitelný Bůh. A život s ním ve víře, to je veliký dobrodružství. To je jako život na tekutých píscích. Jo? Protože to, čeho ses dneska chytil, tak zítra bude jinak. A ty si nemůžeš prostě jako navyknout tak, že jednou provždy se naučíš s Bohem žít. Protože Bůh je vztah. Bůh je živý. Jeho milosrdenství je každý den jiné. Proto není možné uzavřít živého Boha do jakéhokoliv, a dovolte mi to říct, ani katolického náboženského systému. Nejde to. On je nad tím. A to, co nás může zachránit, jedině to, že budeme ten svůj vztah s ním žít každý den znovu. A každý den ráno mu dáme důvěru. A každý den znovu budeme naslouchat, protože to, čemu jsme včera nerozuměli, dneska nám bude slovem do našeho života. Nikdo nemůže říct, že ví, co je v písmu a ví, co má dělat. Ani biblista. To slovo je pro nás každý den světlem na naší cestu. A to je naše jistota. A je to Duch Svatý, který nás vede v těch konkrétních situacích našeho života. Čili ty opory, které máme, nejsou vůbec v těch vnějších věcech. Ty jsou jenom v Bohu, který je věrný. A to je jistota, o kterou se můžeme opřít a opíráme se každý den. A nakonec pro útěchu je třeba říct, že když špatně rozeznáme vůli Boží, tak ani z toho se nestřílí. Protože Pán Bůh ví, že jsme prostě ohraničení a hloupí. Ale jestli začneme spoléhat na sebe, tak se můžeme s tím živým Bohem hodně minout. A je zvláštní, že mnozí lidé tyhle ty náboženské jistoty zamění za tu vnitřní svobodu dětí Božích, ve kterých prostě jako my nevíme, co bude zítra, ale víme, že to bude dobře. My nevíme, jak dlouho tady budeme na této zemi a jakým způsobem budeme žít, budeme zdraví, nemocní, jo, ale víme, že máme před sebou celou věčnost a místo připravené v nebi. Tu jistotu nemůže nikomu dát žádný systém. To může dát jenom Bůh, kterého věříme. A my tě, Pane, prosíme o tuto vnitřní důvěru a spolehnutí se na tebe a odvahu tebe naslouchat a tebou se nechat vést. Dej nám uši, které slyší a oči, které vidí, abychom dobře slyšeli a rádi poslouchali a tak tě jednou spatřili tváří tvář. Amen.